parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Trecore en la quardexesa Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La dudexesan de Augusto bonvenigas vin gesinjoroj Barbara Pietrzak kaj Gabi Kosierska. En nia hodiaŭa programo, kiel kutime, audiĝas kulturkroniko kaj leterkesto. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Pli ol cent interbranĉaj renkontiĝoj kaj projektoj kun partopreno de 300 artistoj, sciencistoj kaj filozofoj troviĝos en la programo de la Eŭropa Kongreso de Kulturo, kiu sub la devizo "Kulturo por la socia ŝanĝo" okazos dum la unua semajno de septembro en Vroclavo, la okcidenta Pollando. Krom la arta programo okazos diskutoj pri la influo de kulturo je la sociaj kaj ekonomiaj transformiĝoj en la mondo. Kadre de la kongreso en Vroclavo okazos ankaŭ neformala renkontiĝo de la kulturministroj el la Eŭropuniaj landoj. Tri deksesjarcentaj malnovpresaĵoj estas subigitaj al la restaŭro en la vojevodia publika biblioteko en Kielce, la suda Pollando. Inter ili troviĝas la verko de Kaspar Schitz, priskribanta la historion de Prusujo, inkluzive historion de parto de la polaj teritorioj ekde la plej malnova tempo ĝis la 1577 jaro. Apartaĵo de tiu verko estas la genealogia arbo de la Jagiellona dinastio. Ĝis nun la vojevodia biblioteko en Kielce restaŭris 16 malnovpresaĵojn, kaj entute en siaj kolektoj ĝi havas da ili 6000. En la parto de la Sankt-Kruca Vojevodio, la suda Pollando, en la tiel nomata Ponidzie, daŭras la kampanjo restauri kaj savi apudvojajn kapeletojn kiel signojn de la nacia kaj religia identeco. La laste renovigita kapeleto pli ol 3 metra en Niekosławice rolas samtempe kiel topografia signo. Ĝi prezentas laŭ 3 flankoj la skulptitajn en roko pasionajn scenojn, kaj ĉe la kvara flanko videbliĝas la informo, ke fondis ĝin memore al la pasionaj misteroj en la 1639 jaro Krzysztof Augustin. Kelkcent troviĝantaj kaj restaŭrendaj kapeloj kreiĝis por emfazi omaĝon al Dio aŭ kiel favorpreta voto al sanktuloj protektantaj kontraŭ la elementaj plagoj. Sankta Floriano kontraŭ incendioj, Sankta Nepomuceno kontraŭ inundoj, Sankta Nikolao kontraŭ lupo atakoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Karaj aŭskultantoj, viaj rimarkoj kaj opinioj helpas al ni pretigi laŭeble plaĉan enhavon de niaj ĉiusemajnaj Esperanto-elsendoj. Via oferemo al nia UEA-konto VARS-TO ebligas ekziston kaj eventualan pli ampleksiĝon de niaj Esperanto-elsendoj. Elkoran dankon pro via tiu rilata helpo.
Gis revido, plueam simplas la voi. Gis revido, gis revido, vojo de gioio cae plor. Etendu viain manoin, vent combu viain haroin. Suno vian memoron conservos en cor. Etendu vi ein manoin, velkongu vi ein haroin, suno vi am memoron conservos en cor.
Parola z Varsovio la naskidž urbo de Esperanto.
Varme, conforme alla somera varmo reganta hodiaŭ en Varsovio, kaj tre amike kiel ĉiam ĉiujn geaŭskultantojn kaj radioamikojn en la lasta aŭgusta leterkesta rendevuo bonvenigas Barbara. Compreneble, mi faras tion en la nomo de ciui gekolegoi de nia redakcia skipo. Tutkoran dankon al ciui, kiui ne forgesas pri niaj Esperanto elsendoj, lasante siajn ŝatosignojn Facebooka mure, kaj ne lasante nian laboron sen komentoj. Mia antaŭnelonga stado en la bretona Ploizec estis la okazo ne sole de nove kontribui al la programo de la tiaj internaciaj renkontiĝoj, sed ankaŭ renkonti aŭskultantojn de niaj elsendoj. Do elkoran dankon, Mathieu, pro la Facebooka konfirmo, ke vi ŝatis nian lastlundan programon, en kiu aŭdiĝis la interparolo kun Jean-Claude Dubois pri tiu ĉi aranĝo. Mi tre ĝojis renkonti vin dum la adiaŭa vespero. Kompreneble mi esperas, ke vi daŭre jen kaj jen aŭskultos niajn programojn kaj denove akceptu la deziron de la baldaŭ komenciĝonta sukcesa nova studojaro. Dankon pro la ŝata esprimo je rilate niajn aŭgustajn Esperanto-elsendojn, kelkfoje kun mallongaj salutoj aŭ gratulaj vortoj al Junki Lee, Andrzej Kosiński, Atsushi Nishinaga, Stiepan Żarina, Ewa Siurawska, Dmitry Szewczenko, Maria Angelika Orellana, Suso Moinos, Rangel de Castro, Yoko Kabayashi, Ricardo Coutinho, Hanna Libera, Giorgos Esper, Bruce Crisp, Esuperanto, Anja Amika, Marco Davis, Marcelo Diaz, Bernard Maurer, Lavinia Rey Zarate, Silvia Lipka, Derek Fernandez Font, Alain Rosen, Emanuele Rovere, Ponto Ligno, Cezar Dorneles, Stanisław Rybicki, Ion Ardelen, Klaudia Margawiczyny, Leopold Patek, Nelly Masebi, Mebembi, Ralf Glomp, Angel Perez Martin, Gina Long, Avinti Lanaikei, Odilia Azevedo, Eustachio Maja, Hiroyuki Seki, Rangel de Castro, Remi Trois Gross, Kai Gafur Gazizi. Tutkoran dankon pro viaj ŝato esprimoj kaj pardonu se ies nomojn mi prononcis malkorekte. En la lastaj tagoj nian grandan plezuron kaj ĝojon elvokis la letero de Jacques Bordeaux, kies reagon elvokis nia lastlunda elsendo. La ĝojo estas des pli granda, ke mankis al ni la reagoj de Jacques, kaj ŝi skribis: "Karaj redakcianoj de Pola Retradio, bedaŭrinde pro gravaj sanmalfacilaĵoj de pluraj semajnoj mi ne kapablis pli frue aŭskulti vin. Hodiaŭ mi provis tion fari kun grandega plezuro. Ni ne partoprenis la Kopenhagan Universalan Kongreson. Kutime eblas al mi almenaŭ aŭskulti viajn sonraportojn. Bedaŭrinde ĉifoje ne eblas al mi. Do kompreneble, kia plezuro denove aŭdi vian apartan voĉon, Barbara, okaze de via interparolo kun Jean-Claude Dubois, la prezidanto de la Esperanto-grupo de Ploizec. Vere, agrablas konstati, ke tiuj internaciaj renkontiĝoj konstante allogas per tre variaj programeroj ĉiujare tiom da stagianoj el diversaj landoj kaj diversnaciecaj instruistoj. Gratulon al la tiaj zorgemaj organizantoj, skribas Jacques. Kaj mi volas kore danki al vi pro viaj apreciaj vortoj rilate la Ploizecan stabon, kiu de jaroj laboras bonege kaj de kelka tempo aparte zorgas pri pli kaj pli universala interkultura karaktero de la renkontoj. tio evidente entusiasmigas. Vi, že ki skribas sekve, mi cito, casas foie che mi malcuragigas pro la plica e pli granda sen interesigio por esperanto, kiun mi constatas tro ofte. Do hodiaŭ via interparolo, kiu montris la pozitivajn aspektojn de la praktiko de tiu lingvo, estigis en mi kelkajn esperojn. Ĉu ne estus utile, daŭrigas Jacqui, ke ĉiuj Esperanto-asocioj serioze pripensu la aferon, ĉar se la Herzberga aŭ la pluezeka Esperanto-aranĝoj bonege funkcias kaj allogas multajn staĝanojn, estus bone analizi la kialojn. Fino de la citaĵo. Do, ankaŭ pro tiuj ĉi viaj rimarkoj dankon, Jacqui, ili estas tute pravaj. Kompreneble ne ĉiuj Esperanto-asocioj organizas apartajn aranĝojn, sed la sukceso de ĉiuj radikas en la entuziasmo de la respondeculoj, kiuj spite preskaŭ profesiajn kritikantojn kaj malkontentulojn, kiuj ja ankaŭ troviĝas en nia relative malgranda Esperanto-komunumo, trankvile kaj pozitive faras sian laboron. Dankon, Jacqui, pro la promeso pri regule aŭskulti nin. Ni tre ĝojas, ke la nova pli moderna emblemo de la Pola Retradio plaĉas al vi. Unuavice kun koraj salutoj akceptu la dezirojn de baldaŭa pliboniĝo de via sanstato. Finante nian pasintsemajnan leterkeston mi promesis referenci al kelkfoje ŝovita letero de nia pola aŭskultanto el Aŭstralio Zbigniew Wybraniec. Zbigniew skribis: mi elkore gratulas al ĉiuj membroj de la teamo de la Pola Radio en Esperanto por ties bona laboro. Mi ĵus nun eksciis pri la nova adreso de la Pola Retradio en Esperanto, kaj mi tuj aldonis ties adreson en mia blogo lapraktiko.blogspot.com, kiun mi redaktas jam de sufiĉe longa tempo. Ĝi estas ekstermovada blogo en la internacia lingvo, ĉefe teknika kaj popularscienca, kaj ĉefe pri la alternativaj energioj kaj similaj temoj. Sed mi ne obstinas tie tute eviti la esperantistajn temojn de tempo al tempo, kiam ili okazas esti kongruaj kun la celoj kaj principoj de la Universala Vivo Ligo, kies organo la praktiko estas, informis nin Zbigniew. No, mi tuj kun granda intereso konsultis viajn paĝojn. Gratulon pro ili kaj vi daŭrigas. Mi tre ĝojas, ke eksilento de la Pola Radio en la internacia lingvo daŭris nur por ĉirkaŭ unu monato. Mi ĉiam subtenas la sendependan agadon kaj do ankaŭ funkciadon de la Pola Retradio en la nuna formo, kiu estas nun kaj privata kaj almenaŭ kiel tio videblas sendependa, plu restante pola kaj pri polaj temoj, kulturo, KTP, kun ankaŭ aldono de la temoj esperantaj. Tio ĉi estas bona kaj por la movado, kaj por ni, kiel poloj, kun la ĝusta reprezentado de nia patrujo. Fino de la citaĵo. Zbigniew pravas, ke ne ĉiuj deklaras sin por tia programenhavo, sed tamen laŭ la plimulto de la aŭskultantoj kaj ankaŭ nia opinie gravas diversaj informoj pri kaj el Pollando, kiel la naskiĝloko de doktoro Zamenhof kaj la loko en kiu kie Esperanto libro forme enmondigis. Ni kompreneble estas dankaj ankaŭ pro viaj programsugestoj. Se mi povus sugesti iujn aldonojn, skribas Zbigniew, por pliriĉigi la programon, mi pensas, ke aldono de iom da teknikaj kaj popularsciencaj programeroj povus multe pliriĉigi kaj praktikigi la elsendaĵojn, speciale por la aŭskultantoj. Ne parolante jam pri la grava pliriĉigo de ilia lingvonivelo tiu koncerne. Kaj fine Zbigniew informas nin, ke sendis al ni subtendonacon por daŭrigi niajn podcastajn disaŭrigojn. Do, koran dankon Zbigniew Wybraniec pro via letero, subtena donacemo, kaj la sugesto pri la teknikaj kaj popularsciencaj temoj en nia programo. Verdire ili ankaŭ audiĝas, kvankam eble ne sufiĉe ofte en niaj nur du semajnaj elsendoj. Anca vi en via letero rilatigas vin al la publicae adei criticoi de iui malcontentuloi en ni esperanto comunumo, ciui en sia criticisma, criticema blindigiom ne capablas rimarci iom aen positivan. Dankon do pro via consilo, ne tro concentrigi etiei sintenoi lau la consilita de vi proverbo, hundoi boias, caravano pluen voias. Quancam tui mi faru la reservon, che compreneble ni ne subtaxas construeman positivan criticon, char gi multe gravas, cae en nia laboro, cae gi ancao estas tre grava en nia vivo. Dankon pro viei gratuloi cae desiroi de plia successa laboro, cae ni, nia flanque, dankas pro via correspondajo, cae ancao ni esperas, che eble estonte, eblos legi vien commentain messagioin pri nia laboro pli ofte. Dume acceptu la plei corain cae amicain salutoin. Facebooka mure jam anta quelca tempo demandis min Jaroslav Matfishin pri la archivo de Pola Radio el la jaro 1966-70, kie povus trovigi la senditei de li, tiu tempe informoi, pri la Ukraina Esperanto Movado kaj pri la Esperanto Klubo ĉe la Ukraina Akademio de la Sciencoj, ĉar kiel li informas, propraj dokumentoj malaperis. Vere estas malfacila demando, kvankam respondo facila bedaŭrinde. Do, kompreneble el tiu periodo konserviĝis neniuj manuskriptoj kaj sonbendoj de kompletaj elsendoj. Manuskriptoin ni conservis nur dum kvin jaroj, la ciutagei elsendoi ne estis archivatai, excepte de iui apartai elstarei literaturajoi au tiui kiui rilatis al tre gravai eventoi. Compreneble, conservigis iom da son materialoi, sed nur kiel intervjuoi kai raportajoi. Multo sangigis en la elektronika periodo, en la mezo de la naudecai jaroj, kai iam el tiu periodo estas kai multei manuskriptoi kai ancau pli da ciutagai esperanto elsendoi conservitei. Do, mi tre bedauras, sed mi ne povas doni positivan respondon. Alessandro De Filippis demandis aliflanke Facebook amure la opinion pri tio, ĉu esperantistoj sendu eble dum iu elektita semajno mesaĝojn nacilingvajn esperantlingvajn al la retpaĝo de la Eŭropa Unio, ke oni enkonduku en ĝin Esperanton. Nu, mia opinie, eĉ se eblas facile alvoki al tiaj spontanaj agoj, prefere oni iom rekonu la situacion, kiom sukceso porta estus etia kampanjo. Unue mi certe ŝatus konsulti pri tiu demando Eŭropan Esperanto-Union. Aliflanke, eblus pensi pri iu kampanjo liga kun la nunjara tago de la Eŭropaj lingvoj, kiu okazos ĝuste post unu monato la 26 de septembro. Do, certe mi iomete pensos pri tiu ĉi ideo, kaj kion pensas pri la ideo niaj ceteraj aŭskultantoj. Kaj nun denove ni reiru al la korespondaĵoj venintaj al la redakcio. Do, ankaŭ Aida Jajoi, nia japana aŭskultantino, post kelka silento antaŭ nelonge skribis al ni. Inter aliera age al niei pri kongresaj raportoj, kaj en ŝia korespondaĵo ni legas: mi citu, mi ne partoprenis en ĉijara UKO de Kopenhago, sed dank al la elsendo de Pola Retradio mi povis akiri iom da informo pri la kongreso. Koran dankon pro viaj energiaj raportoj kaj interesaj intervjuoj. Mi aŭskultis hodiaŭ impresojn de la partoprenintoj, kiuj vizitis movadan foiron kaj parolis kun vi pri Pola Retradio. Iliaj reagoj estis afablaj kaj la vigla etoso ĉe la stando sentigis min kvazaŭ mi estus tie. Mi ne scias, ĉu ankaŭ fakkunsidoj iris en tia vigleco, sed mi supozas, ke multaj ĉeestantoj gajnis ion valoran tie. Aŭskultante vian raporton ĉe la solena fermo, mi pensis, ke resumi tiel multajn aferojn en tiel mallonga tempo devas esti peza laboro. Vi estas ĉiam laborema, komplimentes min Aida Jajoi, sed precipe en la kongresa sezono. Mi kore dankas vin pro via sindomezzo. Fino de la citajo, kai mi povas sole diri koran dankon kara idejoj pro viaj afablaj kaj rekonaj vortoj pri mia dum kongresa laboro kaj mi tre ĝojas ke la sonraporteto ĉe nia redakcia stando dum la movada foiro spegulis la amikan etoson. Se temas pri la Kopenhaga kongreso, mi kun granda ĝojo povas diri ke kaj dum la kongreso mem kaj ekzemple en Pluezek kun granda plezuro mi aŭdis multajn komplimentajn vortojn pri la nunjara Universala Kongreso. Vere tio estas ĝojiga. Kompreneble ĉiam dum tiuj ĉi aranĝoj oni gajnas ion, iamaniere oni riĉigas sin. Do tiel estis ĉi-somere ankaŭ por mi kaj en Kopenhago kaj en Pluezek. Cetere estis por mi tre agrable trovi vian komenton, ke la laŭtprezento de Virineto de Maro memorigis vian viziton en la hejmloko de Andersen en Odense. Estis antaŭ 30 jaroj, vi skribis, kaj tiam Esperanto estis por mi tute alia mondo. Tutkoran dankon, Jajoi-san, pro via letero, kaj vian elkoran saluton al nia redakcia skipo, mi tutkore reciprokas. Se temas pri la laŭtlegado de Virineto de Maro, dankon al la ĉi-rilata opinies-primo de nia kanada aŭskultanto Francisco Loren, kiu en sia lasta letero interalie skribis: karaj Barbara kaj redakcianoj, mi ĉiam aŭskultas viajn elsendojn kun intereso. Interalie plaĉis al mi la legado de partoj de la Marvirineto de Andersen. Al mi plaĉas, ke enmiksiĝu literaturaĵoj kune kun novaĵoj. Aldone, la Marvirineto fariĝis tia simbolo de Kopenhago, kaj la esperantigo de Zamenhof estas tia klasikaĵo, ke estus preskaŭ peko ne legi almenaŭ parteton de la verko dum Kopenhaga uko. Tiom pri Virineto de Maro en la komento de Francisco Loren. Koran dankon pro via opinio, kaj al alia temo de via letero ni sendube referencos. Ni ankaŭ sincere dankas pro la rekonaj vortoj de Fabio Ruiz, kaj interesa informo, mi citu: gratulon pro via laboro, mi aldonis ligon en mia blogo pri literaturo. El koran dankon, kaj akceptu niajn plej amikajn saluĉojn. Fine, ni direktas la tutkoran dankon pro ĉiuj reagaj leteroj, kiuj venis de Alain Chalm. Ambaŭ leterojn ni bone ricevis. Koran dankon. Dankon al Edmond Ludwig, Jorma Homeki, Jeanette Martin kaj al Andreo Bach pro aparta son letero. Do, dankon pro ĉiuj komentoj, kiujn ni kompreneble traktos en niaj leterkestaj renkontiĝoj, sed bedaŭinde hodiaŭ ni jam proksimiĝis al la fino de nia ĉiusemajna rendevuo kaj ĉisemajna rendevuo. Invitante vin por la sekva, la plej proksiman semajnon, mi memorigu tradicie, ke ni senĉese atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn, sugestojn, proponojn kaj subtenajn donacojn ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Dankante anticipe pro ili, adiaŭas vin Barbara kaj la tuta redakcia skipo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĝis la plej proksima lundo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ!